ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะวันนี้ SBS ได้รับเกียรติจากนักประพันธ์เจ้าของรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรสวดีคุณสุภลักษณ์สนธิชัยเจ้าของบทประพันธ์แม้เลือกเกิดได้นะคะที่เธอเขียนภายใต้นามปากกาสุภลักษณ์นอกจากฝีมืองานประพันธ์เรื่องชื่อและผลงานแปลหลายฉบับแล้วคุณสุภลักษณ์เป็นสตรีไทยที่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียอย่างมากมายคนหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องหาโอกาสคุยเธอในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภลักษณ์เราต้อง
สวัสดีค่ะผลงานที่ทำไปเนี่ยมีทั้งเรื่องสั้นเรื่องแปรแล้วก็นวนิยายนะคะนวนิยายก็มีเรื่องแม้เลือกเกิดได้ซึ่งเขาเอาไปสร้างภาพยนตร์หนึ่งครั้งเอาไปทำละครทีวีสองครั้งละครเวทีด้วยนะคะสองครั้งเป็นเรื่องชีวิตของผู้หญิงโสเภณีซึ่งเขามีคำตอบให้ตัวเองว่าถึงเขาจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เขาสามารถจะเลือกมีชีวิตที่ดีกว่าหรือว่าชีวิตที่เขาจะเลือกให้ลูกเขาเนี่ยควรจะดีกว่าที่เขาได้รับมานะคะเป็นการให้แง่คิดเมื่อครั้งสุดท้ายไปทำละครเวทีที่ช่อง8ช่อง RS เขาทำก็เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับนิดหน่อยแต่ว่าคือใช้ให้มันเข้ากับสังคมปัจจุบันคือแทนที่จะเป็นซ่องโสเภณีสมัยโบราณเขาก็เปลี่ยนไปเป็นพัทยาเป็นพวกที่ทำงานทางนี
้ ค
ือจุดหมายของการเขียนเรื่องเนี่ยเพื่อต้องการให้คนที่ทำอาชีพนี้หรือว่าไม่มีทางเลือกเขาได้คิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบตรงนี
้
ค่ะมันจะมีชีวิตที่ดีกว่าถ้าหากว่าเขารักที่จะมีชีวิตที่มีเกียรติแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างให้สังคมเขายอมรับนับถือ
ค่ะเราต้องเริ่มต้นการคุยที่ให้คุณสุภลักษณ์เล่าให้เราฟังนะคะว่าความรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียในแง่มุมต่างๆมาจากไหนนะคะ
ผมต้องท้าความนิดนึงค่ะว่าเมื่อสมัยที่ยังทำงานอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะคะได้รับทุนโคลัมโบให้มาดูงานของออสเตรเลียก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่4เดือนก็มีความสนใจแล้วก็คิดว่าประเทศนี้น่าอยู่นะคะผู้คนก็น่ารักธรรมชาติก็สวยงามพอเมื่อกลับไปลูกชายคนโตเขาเรียนจบชั้นจบปริญญาตรีก็เลยถามเขาว่าถ้าอยากเรียนต่อต่างประเทศก็อยากให้มาที่ออสเตรเลียครอบครัวเราก็เลยเหมือนกับว่าได้มาตั้งหลักแหล่งที่นี่เมื่อลูกมาเรียนต่อแล้วทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่าประเทศนี้ดีน่าอยู
่
ค่ะก็เลยพอมีโอกาสลูกก็เลยขอมาเกรดมาอยู่ที่นี
่
มาทำงานที่นี่ค่ะ
ค่ะใน4เดือนนั้นที่มาดูงานแล้วก็มาศึกษาเนี่ยคุณสุภลักษณ์ได้มีความรู้มากมายเลยค่ะแล้วก็นำไปเขียนหนังสือรวมเล่มด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อได้ทราบว่าจะมาออสเตรเลียปกติก็เป็นนักเขียนอยู่แล้วแล้วก็เป็นเจ้าของคอลัมน์เป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่หนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะคะคอลัมน์ดอกไม้ริมทางทุกวันอาทิตย์ก็ได้หาความรู้ต่างๆเพื่อจะเก็บเอาไปเขียนในงานของตัวเองด้วยแล้วในขณะเดียวกันนอกจากคอลัมน์เราก็เป็นนักเขียนเรื่องสั้นเขียนนิยายอยู่แล้วอย่างเรื่องแม้เลือกเกิดได้ก็เป็นนวนิยายเรื่องแรกที่เขียนแล้วก็ได้รับความสำเร็จก่อนที่จะมาออสเตรเลียพอมาถึงที่นี่เมื่อครั้งศุลกากรเขาพาไปพักอยู่แถวคิงครอสนะคะก็
อยู่ในซิดนีย์ใช่ไหมอ
ยู่ที่ในซิดนีย์ค่ะแล้วก็คนอื่นเขาไปดูอย่างอื่นนะเราก็จะให้ความสนใจในเรื่องการค้าประเวณีในออสเตรเลียเป็นพิเศษบางทีก็ยุให้เพื่อนผู้ชายเนี่ยแหละผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นโสเภณีหรือเปล่าเธอเดินไปซิฉันอยากรู้ว่าเขาทำยังไงแต่นี้เพื่อนที่เป็นศุลกากรมาจาก15ประเทศนะฮะบางคนก็ให้ความร่วมมือแล้วกลับมาเล่าก็บอกพูดกันสองสามคำก็ชวนไปตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาก็พากันเดินหายไปในที่มืดเราก็ไม่กล้าตามไปค่ะส่วนที่เขาจะกลับมาเล่าจะจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็ต้องเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเขาจะเปิดเผยแค่ไหน
ค่ะ
อันนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วก็สนใจอ่านหนังสือเกี่ยวกับออสเตรเลียเพื่อเตรียมตัวที่จะเรียนรู้จักประเทศนี้ก็อ่านเล่มแรกของคุณศรีบุรพาเรื่องของเน็ตเคลลี่ค่
ะ
เขาหาว่าฉันเป็นคุณโจนก็เลยฝังใจก็พยายามที่จะถามหรือคุยกับคนที่รู้เรื่องอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งในห้องเรียนมีคนพูดถึงเพียงแต่ละพูดออกมาว่า I feel sorry for Ned Kelly เราก็จะได้เรื่องอื่นๆมาเยอะเลยนะคะคนนั้นก็รู้เรื่องนี้ก็เล่าคนที่เป็นวิทยากรเนี่ยเขาเคยมาเมืองไทยแล้วก็ใส่ผูกเน็กไทสุลกากรไทยเราก็บอกโอ้เนี่ยค คุณเอาอันนี้มาจากไหนเขาก็บอกก็เลยเล่าให้ฟังก
็
เลยเมื่อเขารู้ว่าเราสนใจเขาก็เลยถ่ายทอดให้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็แนะนำหนังสือให้ไปอ่านไปหาอ่านพวก Old Tale Before Time เร
ื่
องเกี่ยวกับ Aborigin มั่งอันนี้มันก็เลยฝังใจ
ค่ะได้มีโอกาสอ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับออสเตรเลียของคุณสุภลักษณ์อยู่บ้างนะคะต้องบอกเลยว่ามีหลายแง่มุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยหรือไม่ก็ไม่เคยสนใจอย่างเช่นเรื่องของตะบองเพชร
ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากว่าออสเตรเลียเนี่ยมีจุดเด่นอยู่อย่างนึงว่าเขามีหนังสือเยอะแล้วก็มีประวัติของท้องถิ่น
ค่ะ
นะคะสมมติว่าเป็นท้องถิ่นเล็กๆชุมชนเล็กๆแต่เขาจะเก็บประวัติตั้งแต่แรกตั้งถิ่นฐาน mm-hmm. แรกสร้างโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ในเมืองไทยเราไม่มีใครทำ okay. ท
ั้
งที่เรามีเรื่องที่จะเล่ามากมาย
okay.
แต่ไม่มีใครทำ mm-hmm. เมื่ออ่านไปเรื่อยๆก็พบมีจุดที่น่าสนใจที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นนักเขียนของค่ายตวยตูนอ่ะนะคะ
okay.
ค่ายนั้นเขาก็บอกก็คล้ายๆว่ามีอะไรมาขายก็เหมือนเมืองท่าเขาก็รับทุกอย่างแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันเขาก็เลยบอกโดยเฉพาะคุณวาทินปิ่นเฉลียวซึ่งเป็นบรรณาธิการแกก็สนิทกันแกก็บอกว่าขอให้ส่งเรื่องมาลงทุกฉบับเราก็ทำไปได้ตามกำลังบางทีออสเตรเลียมีนักร้องดังคนไหนแล้วก็ยังมีเรื่องของหมอที่ใจบุญที่รักษาฟรีรักษา1 เหรียญหมอมาโรนี่นะคะแล้วยังมีพวกนักการเมืองที่ฝีปากกล้าซึ่งเป็นที่จารึกในประวัติศาสตร์เขาเห็นแล้วก็มีเรื่องก่อนที่จะมาพบออสเตรเลียหลายๆเรื่องซึ่งคนพื้นเมืองเองเขาก็ถ้าไม่สนใจเขาก็ไม่ทราบเรื่องเหล่านี้ค่ะแล้วก็เอามาเล่าให้คนไทยฟังก่อน
เมื่อกี้เราได้คุยกันถึงเรื่องว่าการที่คุณสุภลักษณ์มาอยู่ที่ออสเตรเลียในฐานะอะไรนะคะจากการที่เราได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียได้เรื่องราวต่างๆประวัติของประเทศไปเขียนหนังสือแล้วเนี่ยในส่วนอื่นๆคุณสุภลักษณ์ได้อะไรจากประเทศออสเตรเลียกับการที่มาใช้ชีวิตอยู่บ้างคะ
ในด้านของการทำงานในด้านของสังคมที่เราได้เห็นมาที่ว่าแตกต่างจากสังคมไทยยังไงนะคะเอาง่ายๆอย่างเราปรับตัวตั้งแต่ของเรื่องสังคมของเราสมัยก่อนบ้านเราทานข้าวเนี่ยนั่งปูเสื่อล้อมวงนะคะท
ี
นี้ทุนที่ให้มาเนี่ยทำให้เราได้สัมผัสวัฒนธรรมให้เราได้ไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานอาชีพเดียวกันแต่เป็นคนละชาตินะคะอย่างเช่นคนออสเตรเลียที่บ้านที่เขาอยู่มิตรกองที่มิตรกองนะคะเขาก็ใช้place matเขาทานข้าวแบบใช้ placemat แต่บ้านเราไม่มีเราก็ได้เอา placemat เนี่ยเวลานี้ที่บ้านทานข้าวต้องมีผ้ารองจาน
อ
ันนี้คือสิ่งที่เราได้ขั้นต้นเบื้องต้นนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างเช่นการทำงานสังคมของออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมแบบผสมเขาเปิดกว้างเขารับเขาไม่เลือกที่รักมักที่ชังเขารับแบบว่าความคิดของคนจากทุกชาติไม่เลือกไม่ค่อยเคารพอาวุโสด้วยน
ี
่ต่างจากของเรา
คือหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน
ค่ะเขาก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติของเรานี่ถ้าหากว่าผู้ใหญ่นั่งหัวโต๊ะเราต้องฟังอย่างเดียวอย่างเช่นเวลาไปทานข้าวเนี้ยถ้าผู้ใหญ่ยังพูดไม่จบหรือว่ายังไม่เลิกประชุมเลิกอะไรเราก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างอื่นได้นอกจากต้องฟังแล้วก็นั่งคอยแต่ของเขานี่ให้โอกาสที่โอเพ่นว่าเราสามารถที่จะขัดได้พูดได้แต่ว่าเขาไม่ได้นับถือที่วัยแต่เขานับถือที่แรงกิ้งว่าเออให้เป็นการให้เกียรตินะคะแล้วก็เรื่องสีผิวอะไรต่ออะไรซึ่งเราเห็นว่าเราเป็นสังคมไทยซึ่งเห็นฝรั่งเป็นคนอีกโลกหนึ่งส่วนใหญ่เราก็จะกลัวเพราะเราไม่เข้าใจกันแต่ที่นี่เขาคนผิวดำหรือคนผิวเหลืองหรือคนอะไรเขาถือวัดเข้าหมดทีอย่างเดียวกันซึ่งอันนี้มันได้ทีหลังเนี่ยได้จากหลานชายที่ไปเรียนหนังสือ แค่ถามหลานว่าลูกมีเพื่อนเป็นคนผมดำไหมก็บอก you are racist นี่คือเลือดเนื้อของเราแต่เขาได้รับการถ่ายทอดจากสังคมอย่างนี
้
ก็ถือว่า all men are brother เหมือนกันใช่ไหมคะ
ทุกคนเหมือนกัน
ใช่ทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะผิวเหลืองผิวขาวไม่ใช่ข้อแตกต่าง
ผมดำหรือผมทอง
ใช่เพียงแต่เราแค่ใหญ่ๆเขาเท่านี้เขายังว่าฮาเรส ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจ
แล้วตอนนั้นคุณสุรักษ์ได้นำความรู้หรือว่าวัฒนธรรมที่เราซึมซับในช่วงเวลา4เดือนเนี่ยไปปรับใช้ในการทำงานบ้างไหมคะ
มันก็แก้ไม่ได้มากเพราะว่าเราสังคมเรามันฝังรากลึกที่ว่าเราต้องเคารพในอาวุโสใช่ไหมคะแล้วก็เพศของเราเนี่ยผู้ชายเป็นใหญ่เสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในที่ทำงานเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีความรู้สึกกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดมากขึ้น
กล้าตั้งคำถาม
กล้าตั้งคำถามจนกระทั่งเคยมีศุลกากรโลกเข้ามาอบรมใช่ไหมคะ
ค่ะ
เขาก็ให้เราไปอบรมด้วยเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาที่จะมาวัดผลอะไรเนี่ยขอให้ยูช่วยตั้งคำถามหน่อยเพราะพวกคนเงียบหมดเลย
เ
ขาคนเงียบถ้าเราไม่เคยออกมาข้างนอกเราก็จะถ้ายืนนิ่งก็ยืนเป็นมิสลิเบอร์ตี้ทำก็จะยืนนิ่งๆตัวแข็งทื่ออย่างน
ี้รักษาสติภาพใช่ไหม
ใช่แล้วก็พอเรามีความมั่นใจในเชื่อมั่นในตัวเองนี่คือสิ่งที่เราได้มาจากสังคมที่เราได้เพิ่งพบอันนี้นะคะ
ห
รือเป็นของใหม
่พูดได้ว่าในระยะเวลา4เดือนก็เหมือนกับเราได้มาทำงานร่วมกับคนออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนโยบายนะคะเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างคะ
คือการบริหารศุลกากรของที่นี่ของออสเตรเลียเนี่ยไม่เหมือนกับเราของเราแยกระหว่างimmigration กับ customs นะคะแต่ว่าของออสเตรเลียเนี่ยimmigration กับ customs ทำงานอย่างเดียวกันเป็นคนเดียวกันนอกจากมีปัญหาเรื่อง immigration เขาก็จะกดกริ่งแล้วเรียก immigration มารับไปนะคะแต่ของเราเนี่ยแยกกันต่างหากเด็ดขาดซึ่งของเราปรับยากมากไม่สามารถที่จะไปปรับแก้อะไรไม่แก้ไม่ได้เลยเรากฎหมายศุลกากรเราเนี่ยตั้งแต่ปี69ก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขเลย
ค
่
ะ
ถ้าเราจบการสัมภาษณ์วันนี้ที่ให้คุณสุภลักษณ์ฝากอะไรถึงคนไทยที่มาใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ชุมชนไทยในออสเตรเลียในยุคนี้ค่ะ
ที่อยากจะฝากคือว่าเมื่อคุณได้มีโอกาสมาอยู่ที่ประเทศที่สวยงามและมีความก้าวหน้ามั่นคงทางการเมืองมีวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างมีแล้วขอให้เรียนรู้จากเขาให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะหมายความว่าเมื่อมีโอกาสแล้วก็ขอให้แสวงหาจะเรียนต่อหรือว่าจะอ่านหนังสือหรือจะเข้าห้องสมุดหรือว่ารู้จักเพื่อนบ้านของคุณให้มากกว่าเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะรู้ว่าโลกมันกว้างนะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วนะคะยังทำให้ทายาทลูกหลานของเราเขาก็จะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็เรียนรู้จากคุณด้วย
ค
่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai